Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во ние објавуваме. МПЦ има 3400 имоти, може да остварува профит, а поднела само една завршна сметка. УЈП истражува. На бизнес секторот му треба за најчија неадминистративци. Белат упатените. Петар Ренджов со нов солистички албум. Джезилка.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Управата за јавни приходи утврдува фактичката состојба на Македонската православна црква. Документите пак до кои дојде Радио Слободна Европа покажуваат дека МПЦ е богата институција со имотот кој може да остварува приходи. Но во изминатава декада прикажала само една завршна сметка. Целосното истражување на Зорана Гаджовска-Спасовска може да го прочитате на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.
Во секое село, во секој град, низ целата земја Македонската православна црква има парче имот. Според податоците што ги добивме од катастарот, собственичкото право на МПЦ е заведено на 3400 имотни листови, од кои 2267 се однесуваат на парцели, а 1133 имотни листови за градби. Дел од тоа се црковни храмови. Дел пак се објекти кои се изградени на имот кој бил во собственост или за него МПЦ поседува корисничко право. На дел од парцелите во Скопје им е изградено станбени згради во кои делот имотот и припаѓа на црквата. Според документите со кои располагаме, на имот на Скопската епархија, на чија територија е и седиштето на МПЦ и синодот. Но под незина закрила не е само имотот во Скопје, туку и храмови, црковен имот кои се наоѓаат на територија на други градови. Располага со над 600 тапии за парцели, а по неа по имотност е и Дебарско-Кичевската епархија со над 150 тапии на кои е заведена собственост или право на користење на имот. Според делот аналитичарите, спорна е нетранспарентноста на МПЦ која остава простор за сумнеш на начинот на кој таа ги остварува приходите со користење на недвижностите, односно дека под житото се тркало и нешто што не се вклупува во етичките и религиозните норми на црквата. Голем дел од црковниот имот во Скопје е на атрактивни локации во центарот на градот и во општината Кисалавода. Од оние документи во кои можевме подетално да извршиме увид, јасно е дека МПЦ располага со шуми со големина од најмалку 5000 фудбалски игралишта. ОТОЈП за Радио Слободна Европа велат дека во тек е проверка на фактичката состојба и утврдување дали МПЦ должи давачки кон државата за рента на објекти или за одредени стопански дејности. Владиката Тимотеј вели дека нема никакви информации за никаква истрага и дека не може да коментира нешто што не знае. МПЦ е едно правно лице. А ако барале, тоа значи дека барале од архиепископијата. Тие се засега единствени регистрирани во регистар. А јас не сум овластен и не можам да кажам ништо за тоа што не знам, ни одговори владиката Тимотеј. Но веќе една недела и од архиепископијата управен одбор кој е одговорен за финансиите не одговараат на прашањата што им ги испративме. Според податоците од централниот регистар за 11 години црквата поднела само една завршна сметка, што би значило дека една декада црквата не ги подмирува своите обврски кон државата. Аналитичарите сметаат дека привилегираната положба на црквата доаѓа од незиното долгогодишно шурување со секоја власт. Ана Јанеска Делево, Транспарентност Македонија, вели дека државата треба сериозно да се зафати со испитување на тоа што МПЦ купува или продава имот. И со тоа зошто проложиле само една завршна сметка за неколку години, бидејќи како што вели, се работи за големи суми на пари.
И не влегуваат сами во бизнисите, тука вмешуваат и други фирми, што ако знаеме дека немаат обврска да плаќаат данок на имот, се повидува прашањето дека многу е веројатно дека се перат пари, се сокрива данок и државата е таа единствена која што треба да се зафати за овој случај и повеќе да го истражи и да има санкции.
Од друга страна, пак поранешниот председател на Комисијата за верски зедници Цане Мојановски вели дека законот за правната положба на црквата не го регулира прашањето за стопанските дејности на црквата, но ниту го забранува. Па тоа прашање се регулира со законот за положба на трговски друштва. Значи МПЦ е обичен правен субјект. Имотот на МПЦ и незиното учество во бизнисот од осамостојувањето на државата се табу тема во јавноста.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По најава Најавата од власта дека вишокот вработени во администрацијата ќе му биде понуден на реалниот сектор, стопанствениците и експертите велат дека на бизнисот не му се потребни таков тип на вработени, туку друг профил работници. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
На бизнис секторот му требаат занаитчии, не административци. Велат стопанствениците за владината намера вишокот административци да го понудат на реалниот сектор. Експерти од полето на администрацијата велат дека првин се потребни сериозни анализи, а кога резултатите ќе бидат готови, ќе мора да се кратат работни места. Професор Борче Давидковски од Правниот факултет, кој учествувал во подготовка на многу стратегии во полето на администрацијата, вели дека реалниот сектор никогаш нема да вработи административец.
Административецот е влезен таму по партиска линија во администрацијата и тој не е учен да работи. Тој извршува партиски задачи, лепел плакати, сега најверојатно агитира за партијата и така натака. Реалниот сектор он бара бравари, не бара административци, барат, еве гледате новите фабрики што барат занаетчи. Не барат во администрација, никој не е занаетчија.
Вели Давидковски. Тој вели дека функционалната анализа која е најавена дека се прави во администрацијата ќе треба да ги покаже следните чекори.
Ако ќе се каже, например, има превработеност дека има триплирани, не дуплирани, триплирани надлежности помеѓу министерството, тоа значи треба нешто да се преземе, а тоа е отпуштање.
Од власта најавија дека ќе се прават анализи каде има вишок вработени, а каде недостасуваат стручни кадри, пошто вишокот ќе му биде понуден на реалниот сектор. Прво ќе се прават анализи, а потоа ќе се види дали таквиот план ќе може да се реализира и под кои услови. Пат до пеколот поплочен со добри намери и идејата за нудење на вишокот административци на бизнис секторот, вели Горан Рафаеловски, експерт за меѓународно и домашно бизнис право.
Значи, за да се префрли во приватниот сектор, најверојатно ќе се потребни преквалификации или доквалификации наистина, бидејќи на приватниот сектор најмногу му недостасуваат занаетли и кадри од областта на природните науки кои што се помалку за жал ги имаме. Значи, му треба кадри од областта на машинство, од областта на физика, на хемија, значи му треба технолошки факултет и така натаму.
Колку од вработените во јавната администрација ќе му бидат понудени на приватниот сектор, ќе се знае кон крајот на 2019, откако претходно ќе се реорганизираат институциите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Навредливи и подбивачки беа дел од прашањата на седницата на Советот на Обштина Битола упатени до градоначелничката Наташа Петровска. Главни теми – состојбата на улиците низ градот. Повеќе од јавувањето на Жанета Здравковска.
Кога била градоначелничката слободна да ја повозил некој таксист и да ја кажел што треба да направи за градот? По пациенти од болница прашувале зошто улиците биле тиња, зошто на некоја забава таа заиграла наоро. Се даваа предлози да се именува улица по неа зашто уште не била асфалтирана, па се до коментари за статуси објавени на Фейсбук. Сето ова беше дел од советничките прашања на кои градоначелничката на Битола Наташа Петровска одговараше на последната седница на Совет. Дел од прашањата на советниците беа на сериозни теми, но имаше и навредливи, подбивачки и такви кои го паднаа нивото на дискусија во Советот.
Бидејќи добив таква обврска од еден таксист, кој што беше видно вознемирен од елементарната непогода што ја најде Битола, именувана како Наташа Петровска, и ме задолжи да ве праша кога сте слободна да дојде, да ве земе и да ве прошета низ градот, да видите што е направено и што треба веднаш вие да преземете.
Праша Ангелевска. Борче Димитровски од ВМРО ДПМН предлагаше улица во центарот на Битола да се преименува со името на градоначелничката, зашто уште не била асфалтирана.
Една иницијатива која што ние како советничка група ја добивме од граѓани жители на улицата Климент Охридски, да поставиме точка на дневен ред за промена на името на таа улица во Наташа Петровска, со оглед на тоа што се одбележа еден период од нивните животи, од почнувањето на реконструкцијата на улицата, некаде кон почетокот на месец септември, до неизвестното завршување на таа реконструкција.
Потоа дискусијата се сврте кон коментарите и статусите на Фейсбук.
На вашиот Фейсбук профил пишувате дека имате предлог за конфискација. Сакам да ми одговорите
Како може еден градоначалник да има ингеренции и да бара конфискација? И што ви значише дека она што е останато ќе го решавате очи во очи и со кого?
Праша Габриела Илиевска од советничката група поинаку. Петровска возврати дека таа не бега од граѓаните и се вози со такси.
Не бегам од граѓаните. Јас се движам по улиците. Јас се возам во такси. На вистина не видов тука некое конкретно прашање. Дали сум била слободна, кога сум била слободна, за да ме земи некој таксист да ми каже нешто, затоа што јас завчера си дојдов со такси на работа и си го платив со собствениот џеп. Тоа никој до сега не го направил, особено не вашиот предходен градоначалник.
За неасфалтираната улица изјави дека ќе следуваат санкции за изведувачот, а за нејзините Facebook статуси рече дека си го задржува правото како граѓанин да има личен Facebook профил и на него да коментира и работи кои не се поврзани со политиката.
Што ми значило очи во очи, дајте луѓе, мислам на вистина е дегутантно да дискутираме некои мои статуси на Facebook профилот кои што можеби се однесувале лично и персонално на одредена личност.
Рече Петровска за Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Ни се случува медиумска експанзија на некаква музика која не би требало ниту по квалитет, ниту по која било основа да ја прифатиме. Вели Петар Ринджов по објавувањето на својот трет солистички албум «Джезилка». Со него разговараше Љупчо Јолевски.
Джезилка е кованица помеѓу два збора, джез и везилка од Блаже Конески. И самата кованица зборува за тоа дека и музиката забележена на албумот е мешавина на джезот и македонската популярна музика. Вака Петар Ренджов ќе ја започне приказната за својата нова, трета во низата објава, подпишана со неговото име и презиме. Авторот дополнува дека за разлика од неговите претходни изданија, Сонот на невестата и Темјаника, овде го дополнил инструментариумот и наместо традиционалните инструменти, посилно ги вклучил лимени дувачки инструменти, трубата, саксофонот и тромбонот од едната страна и гитарата од другата страна и ги оставил да се надополнуваат. Тоа е вели музичкиот израз, а за текстуалниот инсистирав да биде македонскиот јазик. Луѓето да си го припознаат, оти самиот има впечаток дека се повеќе и повеќе исчезнува од музичкиот вокабулар.
Имам чувство, длабоко, силно и потврдено, дека македонскиот јазик се помалку го има во музиката. И ја пробав едно враќање на македонскиот јазик, дури ја земав една тема која мене многу ми значела. Еден сингл од 1975 година на групата Триангл, Глинено око, како текст кој не се пишува, туку се издишува.
Вели Петар Ренджов. Тој со појаснување дека долго и внимателно размислувал дали да биде тоа джез импровизација или да биде популярна музика за да можат да ја слушаат сите. И оние што не милуваат джез, што слушаат рок, поп музика. Се решил да понуди нешто малку популярно со примеси на джез, на импровизација од возбудливите инструменталисти како Кирил Кузманов, Сенат Усеин и Сашко Николовски. Истакнува дека сето тоа поминува низ него од кога почнал да се бави со музика.
Колку е созреано се слушне од музиката, дали тоа наликува на вистински музички израз кој е професионален, тоа ја не можам да судам, меѓутоа ќе судат другите. Жал ми е што ни другите не можат да судат заради тоа што во Македонија во моментот немаме музички суд, немаме критика која лошиот албум ќе каже храбро, ќе каже ова е лош албум, или музичка критика која ја познава музиката и да каже ова е добар албум. Во моментот во Македонија такво нешто не постои.
Смета Петар. Прашан дали се чувствува инструменталистички и авторски силен за да донесе продукт кој би ја размрдал не многу поволната слика за македонската популярна музика во моментот, Ренджов знае да каже дека не се осмелува да тврди дека она што го создава е во светски рамки. Оти е моќен за да направи нешто подобро од она што во денешнината ни се случува како музика.
Ни се случува експанзија на некаква музика која не би требало нити по квалитет, нити по било кој основ да ја прифати. Тоа е турбофолкот. Искрено се надам дека оваа музика, барем мојата од CD, има по-добра музичка естетика и дека сите кои ќе ја слушнат ќе добијат една перцепција дека нешто убаво се случува и во македонската музика.
Истакнува гитаристот.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.